Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să se reverse din plin asupra fiecăruia dintre voi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. De asemenea, dorim ca bunul Dumnezeu să vă țină sănătoși și credincioși și împreună să ne pregătim pentru acel moment în care Mântuitorul și Domnul nostru Iisus Hristos se va întoarce pe norii cerurilor, așa cum ne-a promis înainte de a se înălța la ceruri. Spune Scriptura, iată că eu mă duc la Tatăl să vă pregătesc un loc și după ce vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce să vă iau cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Să dea bunul Dumnezeu ca această făgăduință divină să se împlinească curând cu fiecare dintre noi. În cadrul emisiunii de astăzi, continuăm să dezbatem ceea ce am început data trecută, și anume discutăm despre porunca a 8-a din Decalog. Încercăm pe parcursul emisiunii să descoperim ceea ce Dumnezeu dorește să ne învețe prin această poruncă. De asemenea, dorim să evidențiem care sunt consecințele călcării cuvântului lui Dumnezeu și, în egală măsură, cum trebuie să procedăm pentru ca noi să stăm în acea poziție spirituală, să stăm în acel loc spiritual sau să stăm în așa mod încât binecuvântarea lui Dumnezeu să poată să se reverse din plin peste noi. Călcarea poruncilor lui Dumnezeu, în speță călcarea poruncii a 8-a, are unele urmări concrete, vizibile, fapte măsurabile, cuantificabile. Spre exemplu, aveai o bicicletă și nu mai ai. Și nu datorită faptului că ai vândut-o, ci datorită faptului că cineva a, îngăduiți-mă acest termen, a completat-o. Știți, era această vorbă în armată, dacă îți lipsea dimineața perechea de bocanci, trebuia neapărat să-i completezi. Dacă cumva mai întârziai să-ți completezi bocancii, riscai să te alegi cu cea mai uzată pereche. Urmarea călcărilor poruncilor lui Dumnezeu, inclusiv poruncii a 8-a, are urmări vizibile, imediate. Și dați-mi voi să mă explic, călcarea poruncii a 10-a, lasă dacă cineva știe că tu poftești în inima ta ceva ce Dumnezeu a spus că este interzis, da? Porunca a 10-a vizează această patimă a omului de a pofti ceea ce nu este a lui. Dar asta nu se vede. Sau prima poruncă din Decalog. Omul care nu-l cinstește pe Dumnezeu. Te uiți la el și dacă nu deschide gura și dacă nu spune nimic, nu știi dacă cinstește pe Dumnezeu sau îl batjocorește pe Dumnezeu. Dar călcarea poruncii a 8-a are urmări vizibile, cuantificabile. De aceea merită toată atenția noastră și această discuție are rolul ei. Poate cineva care este tentat în direcția aceasta să pună stop, să se întoarcă și să trăiască frumos pentru slava lui Dumnezeu. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Cucu Albert. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bine v-am regăsit și mulțumesc pentru invitație.
Domnule pastor, înainte de a intra în dezbaterea temei de astăzi, aș dori să pun o întrebare poate un pic așa mai personală. Slujiți pe Dumnezeu în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a și iată că putem spune că deja experiențele prin care ați trecut vă apropia sau ne apropie mai mult de Dumnezeu. N-ați vrea ca în câteva cuvinte să ne povestiți o astfel de experiență în care dumneavoastră ați văzut mâna lui Dumnezeu la lucru și ați putea să ne spuneți una dintre biruințele pe care Dumnezeu vi le-a oferit prin harul lui pentru slava numelui său? Mă refer la o experiență poate mai grea sau poate o experiență frumoasă, de bucurie sau o experiență a rugăciunii. V-aș invita dacă puteți să ne povestiți o astfel de experiență.
Sigur. cu ceva timp în urmă, cu câteva luni în urmă, să fie aproape un an, o persoană pe care am cunoscut-o la biserică, un tânăr de fapt, nefiind adventist, intrând în contact cu biserica adventistă și cu credința, fiind novice în lucrul acesta și dorind să-L cunoască pe Dumnezeu, abordându-mă și vorbind cu el, am început să avem anumite dialoguri în care să studiem Cuvântul lui Dumnezeu și chiar am ajuns să facem studii biblice prin intermediul online, lucrul acesta ajutându-l să-L cunoască mai mult pe Dumnezeu. Și la un moment dat, persoana respectivă m-a provocat în slujire de ce să nu recunosc, și anume avea probleme atât familiale, fiindcă părinții nu acceptau ca el să cunoască Biserica Adventistă și să-L cunoască pe Dumnezeu în modul acesta pe care a început să-L cunoască, dar avea și probleme personale în relație cu Dumnezeu, și anume avea anumite vicii de care nu putea scăpa. Iar lucrul acesta pe mine m-a tulburat în primul rând, și în al doilea rând, uitându-mă la mine și la oameni în general, am observat că omul nu poate să facă nimic. Și atunci am început să avem momente de rugăciune și i-am spus ori de câte ori simți nevoia și crezi că nu mai poți să rezista și să cazi din nou în viciul respectiv, sună-mă la orice oră, indiferent de oră. La 2 dimineața, la 3 dimineața, la 12 noapte, nu contează, să discutăm și să studiem Cuvântul lui Dumnezeu. S-a întâmplat lucrul acesta și după o perioadă de timp am observat și am constatat modul în care Dumnezeu a oferit putere și biruință acestui tânăr, care în momentul de față dorește să-L cunoască pe Dumnezeu mai mult, dorește să aibă o relație cu Dumnezeu și cu oamenii, și ne rugăm Domnului ca relația cu familia să fie din ce în ce mai bună, dar am observat, era vorba despre biruință și provocarea în slujire. Provocarea în slujire este că avem tendința de a rezolva noi oamenii problemele și a găsi noi soluții. Dar am constatat din nou că în momentul când îl punem pe Dumnezeu pe primul loc și apelăm la el prin rugăciune constantă, atunci Dumnezeu intervine în mod miraculos. Și slavă Domnului, prietenul acesta este pe drumul cel bun. Nu este vindecat total, dar este pe drumul cel bun și observă că Dumnezeu are putere mai mare decât poate să aibă nimicitorul, vrășmașul Satana.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste biruințe. Aceste experiențe povestite și altora ne dau tuturora curajul de a merge înainte în lupta credinței, pentru că lupta credinței nu e ușoară. Avem vrăjmași puternici în domeniul spiritual, adică vrăjmașii noștri sunt bine antrenați pentru că au o vechime în lucrarea răului. Însă știm că Dumnezeu este de partea noastră și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru biruințele care ni le oferă. Domnule pastor, haideți să intrăm în emisiunea de astăzi prin a da citire celor 10 porunci așa cum au fost scrise de Dumnezeu cu degetul lui pe table de piatră. Cred că este potrivit și bine ca acest cuvânt din partea lui Dumnezeu să ajungă la semenii noștri. Vă rog frumos!
Cele 10 porunci se regăsesc în cartea Exodul, capitolul 20, începând cu versetul 1, în care Dumnezeu spune felul următor. Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegirea părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele lui. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău, dar ziua 7-a este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta, căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua 7-a s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robului, nici roabalui, nici boului, nici măgarului, nici un alt lucru care este al aproapelui tău.
Cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar și mulțumim lui Dumnezeu pentru că în parcursul celor 10 porunci sau în prezentarea celor 10 porunci nu există locuri de ambiguitate, adică Dumnezeu a dorit să fie foarte clar explicate, prezentate și noi oamenii să le putem înțelege și să le respectăm pentru slava Domnului Dumnezeului nostru. Iată că astăzi discutăm despre porunca a 8-a din Decalog. Doar în 3 cuvinte Dumnezeu enunță un adevăr măreț, potrivit căruia noi trebuie să trăim curat și înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, în relațiile exterioare, dar și în ceea ce purtăm în sufletul nostru, adică dorințe ascunse de a avea ceea ce nu-ți aparține. În direcția aceasta putem să spunem că porunca a 8-a este bine legată de porunca a 10-a, deoarece înainte ca omul să întindă mâna și să ia ceea ce nu-i aparține, se naște în sufletul omului o dorință păcătoasă, o poftă care ar trebui să fie biruită din primele secunde în care acest gând apare în inima omului. Aș vrea să facem un pas înainte și să zăbovim câteva momente asupra sfatului apostolului Pavel din Efeseni, capitolul 4, versetul 28. Cine fură, să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Am discutat un pic acest verset și în emisiune de data trecută, dar aș vrea să lărgim un pic paleta înțelesurilor acestui cuvânt din partea lui Dumnezeu și anume, credeți că lipsa locurilor de muncă este o scuză pentru ca cineva să-și permită să fure? Care ar fi o scuză plauzibilă, care să aibă credit și să țină în cazul în care un om ar vrea să o folosească sau să folosească scuza respectivă pentru a fura ceva de la altcineva? Sau aici nu există niciun fel de scuze?
Din start, nu există scuză pentru furt. Și emisiunea anterioară pe care am avut-o împreună am constatat și acum reiterăm că în ochii lui Dumnezeu nu există niciun motiv, indiferent de contextul, vremea, timpul în care omul se află, Dumnezeu condamnă în orice circunstanță, orice tip de furt. Revenim la textul din epistola, scrisoarea pe care Sfântul Apostol Pavel o scrie celor din Efes, bisericii din Efes. Cine fură să nu mai fură, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, cu alte cuvinte, nu doar munca personal aici văd nu doar munca remunerativă, în sensul să primești bani, în primul rând lucrul acesta, dar trebuie să, la un moment dat, dacă cineva are patima aceasta a furtului, fiindcă vom vedea în emisiune că poate deveni un obicei și poate deveni parte integrală din ceea ce este omul în general. Aici trebuie să te îndeletnicești cu anumite activități, chiar și orice activitate care să te împiedice relațiile, discuțiile cu oamenii, să te împiedice de la a fura, de a te expune înaintea oamenilor, da, adică mâna ta să facă ceva bun. E bine, un aspect cultural sau în contextul acestei epistole, Pavel scrie către comunitatea, da, din Efes. Aceasta era o biserică aflată într-un oraș cosmopolit, în sensul că era comerțul în floare în această cetate și influențele religioase erau diverse în primul secol al erei creștine. E bine, și capitolul acesta din Efeseni, capitolul 4, descrie ceea ce Pavel dorește din partea credincioșilor autentici. Din ce am găsit în anumite manuale ce abordează cultura vremii respective, furtul era frecvent în perioada Imperiului Roman. Iar furtul era în general frecvent în zonele urbane, dezvoltate. Iar legile romane pedepseau furtul, deși statul condamnă furtul în orice circumstanță. Dar ceea ce nu făcea statul, vine Pavel și oferă. Statul oferă doar oarecum o pedepsire exterioară a lucrurilor. Dacă ai furat, ești condamnat, ești închis. Dar Pavel nu se limitează aici, ci Pavel vrea să corecteze omul interior, partea spirituală a omului. Nu doar să nu furi, dar să ai motive întemeiate, să conștientizezi că furtul în sine, în primul rând, este un păcat. Este o călcare a legilor lui Dumnezeu divine. Iar Pavel vine cu soluția în societatea respectivă și soluția împotriva furtului de munca manuală. Și tot la fel, în manuale de specialitate am regăsit că în cultura aceea greco-romană a primului secol, munca fizică era adesea disprețuită, fiindcă, în general, munca manuală era rezervată sclavilor. Oricine avea sclav în perioada respectivă și munca aceasta manuală, să zic, era rezervată lor. Și Pavel aici vrea să ridice munca la nivel de noblețe, să fii omul care muncește, este nobil, fiindcă lucrul acesta arată că Dumnezeu a oferit munca pentru nobilarea sufletului. Și lucrul acesta se vede în ultima parte a versetului 28, și adică vei munci nu doar pentru tine, ci și pentru alții. Este cea mai frumoasă formă împotriva furtului, dăruirea. Și aici Pavel vrea să ofere o soluție, dăruirea.
Vreau să subliniez faptul că atunci când copiii noștri sunt preocupați cu lucrurile bune, nu mai sunt ispitiți înspre cele rele. Pentru că dacă neglijarea unei rugăciuni dimineața, te-ai culcat obosit, te-ai trezit obosit și ai sărit peste momentul rugăciunii de dimineață, poate fi cumva scuzat. Ei bine, călcarea poruncii a opta în ceea ce privește furtul, în niciun fel nu poate să existe vreo scuză pentru treaba aceasta. Domnule pastor, mulțumesc! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre porunca a 8-a din Decalog. Discutăm acest subiect profund împreună cu domnul pastor Cucu Albert, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7-a. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi, vreau să subliniem un pic între interdicția legală din cadrul poruncii a 8-a, da? E clar. Hoțul trebuie să se teamă și de brațul lung și autoritar, necruțător al legii atunci când calcă această poruncă. Și trebuie să se teamă și de o conștiință pe care și-o violează, pe care și-o calcă în picioare. De aceea vreau să facem un pic distinția între aspectul social legat de călcarea poruncii a 8-a și aspectul moral. Ce deosebiri clare se pot face între interdicția legală și cea morală a furtului? De ce, din punct de vedere moral, nouă nu ne este îngăduit de Dumnezeu să ne însușim ceea ce nu este al nostru? În ce măsură furtul afectează interiorul uman? Pentru că, la fel ca toate celelalte călcări de porunci a lui Dumnezeu, aceste călcări de porunci lasă urme adânci în conștiința omului. În ce măsură furtul afectează interiorul? Fură cineva o oaie, se duce acasă, o pregătește, o gătește împreună cu nevasta sau cu cei din familie, toți știu că animalul respectiv a fost furat și toți mănâncă de acolo, din hrana pregătită din oaia respectivă. Mă gândesc, cu ce poftă de mâncare, cu ce conștiință, cum pot să mănânce, să mestece din alimentele respective, când se știe clar că ele au fost furate.
Atât legea statului, cât și legea lui Dumnezeu sunt complementare. Și o lege, legea statului, pedepsește partea exterioară, adică ai greșit, ești pedepsit. Dar Dumnezeu se duce la rădăcină, adică la inima omului. Și Dumnezeu vrea să prezinte că în momentul când cineva fură, furtul afectează interiorul uman. Și anume că, indiferent de context, Dumnezeu condamnă furtul. Dar presupunem că cineva a furat. În interior apar anumite sentimente de vinovăție, frică și la un moment dat apare și împietrirea. Furând, se tocește această conștientizare a greșelii și astăzi furi, mâine furi și dispare și sentimentul de vinovăție. La un moment dat poate dispare și frica, fiindcă nu m-a prins statul, autoritățile legale, cel căruia i-am furat. Ei bine, și Dumnezeu vrea să vindece nu doar partea exterioară, ci vrea să vindece interiorul omului. Și vrea să se ducă, de fapt, la rădăcină, care rădăcina în legătură cu furtul este pofta. În momentul când pofta este pusă mai presus de poruncile și porunca lui Dumnezeu, atunci apare furtul. Poftești casa aproape lui tău, cum spune și Scriptura, porunca lui Dumnezeu, porunca 10-a. Poftești nevasta aproape lui tău. Totul pleacă de la poftă. Poftești și ajungi la acest lucru. Și Dumnezeu vrea să vindece și partea aceasta a interiorului, partea sufletească a omului, vindecarea morală și spirituală. Iar dacă ne ducem și în cultura vremii, în Roma primului secol, furtul era pedepsit sever. Am mai spus lucrul acesta. Dar accentul era pe protejarea proprietății. Este foarte important lucrul acesta. Dar Biblia, în Israel, legea lui Dumnezeu cerea despăgubiri și accentua restaurarea relațiilor. Și avem un text din Exodul 22 cu versetele 1 la 4. Și în Noul Testament avem un exemplu. Dacă fură cineva, trebuie să dai înapoi și să refaci relația cu persoana pe care ai păgubit-o, să spunem. Așadar, sunt cele două părți. Legea statului care pedepsește furtul, dar legea statului poate în general nu are în prim plan refacerea relațiilor interumane și refacerea sau vindecarea părții interioare, dar Dumnezeu merge mai departe și Dumnezeu vrea să refacă atât partea exterioară, socială, să fii un cetățean foarte bun, dar și partea interioară, relația cu Dumnezeu. Aici este toată miza, dacă pot spune în felul acesta, relația cu Dumnezeu. Miza este ascultarea de poruncile lui Dumnezeu.
Aici este vorba despre aspectul moral al călcării tuturor poruncilor lui Dumnezeu, în mod special porunca a opta. Și bine ați subliniat dumneavoastră atunci când ați spus repetarea călcării acestei porunci duce la tocirea conștiinței sau a glasului conștiinței care ne vorbește din interior că ceea ce facem nu este bine. E clar că repetarea călcării poruncilor lui Dumnezeu conduce la înstrăinare de Dumnezeu. Poate în primele acțiuni, în primele ocazii, această înstrăinare a omului față de Dumnezeu nu este atât de vizibilă. Omul poate să pară un om cinstit, să pară un om credincios, să pară un om destoinic, dar repetarea călcării acestor porunci tot mai mult și tot mai mult va conduce pe omul respectiv la separarea de voința lui Dumnezeu, iar acest lucru se va vedea și de către semeni. Un om care își permite să calce una dintre cele 10 porunci, foarte ușor poate să fie ispitit să le calce pe toate 10. Eu explic cu acel gospodar care are o casă foarte frumoasă și la casa respectivă are 10 geamuri. Nu e nevoie să spargă toate aceste 10 ferestre pentru ca iarna frigul să năvălească în interiorul casei. E suficient să desființezi, să spargi un singur geam, o singură fereastră și apoi tot frigul pe acolo se strecoară, dacă nu cumva chiar năvălește crivățul iernii în casa respectivă. Așa e și cu acest cuvânt din partea lui Dumnezeu, cu poruncile lui Dumnezeu. Pentru că spune Iacov, cine calcă o poruncă se face vinovat de toate. De aceea să ne dea bunul Dumnezeu puterea și curajul de a respecta cuvântul lui Dumnezeu până la capăt. Vreau să vă întreb, domnule pastor, ce este mai ușor? Cum este mai ușor să restitui păgubașului 100 de euro pe care a pierdut-o sau să restitui 1000 de euro? Vreau să ne oprim o secundă asupra discutatului portmoneu pierdut. De ce este tare greu să restitui un portmoneu pierdut, mai ales atunci când în portmoneul respectiv sunt bani? Da, se discută mult asupra acestui portmoneu. Când îl deschizi, îl deschizi ca să vezi dacă are buletin și să știi cui te adresezi sau îl deschizi să se găsești acolo fotografia proprietarului sau clar în mintea ta dacă sunt bani sau în mintea celor mai mulți. Vă rog frumos.
Dar acum nu vorbim despre cea mai ușoară variantă care ar putea fi, ci vorbim despre cea mai corectă variantă și anume, în momentul când găsești un lucru care nu este altul, indiferent și o carte și un orice bun care nu îți aparține, idealul lui Dumnezeu este ca în primul rând să conștientizăm că nu este al nostru.
Da, dar nu l-ai furat, Dumnezeu ți l-a dat. E o vorbă în popor care zice, ce pică din cer nu e păcat. Dacă portmoneul a fost acolo în drum și te uiți în dreapta și în stânga și nu e nimeni, păi ce ai să faci? Normal.
Normal, trebuie să facem ceea ce Dumnezeu ne spune. Și anume, trebuie să avem în atenție, în primul rând, cum ați spus cu acel copil, s-a uitat în stânga, tatăl s-a uitat în dreapta, putem ne uităm și noi stânga, dreapta, dar cel mai important este să ne uităm sus, unde este Dumnezeu. Și în momentul acela când găsim, indiferent ceea ce găsim, cel mai bun lucru pe care îl poate face un om este să se ducă la poliție, să dea în scris că a găsit, chiar dacă nu găsește cu detalii, cu buletin sau alte acte de identificare, de identitate, cel mai bun lucru este, indiferent ce sumă, să fie dusă cea mai aproape secție de poliție, fiindcă tu ți-ai făcut moral înainte lui Dumnezeu, nu este al tău. Mai departe, ce se întâmplă nu este treaba noastră, ci eu m-am făcut, din punct de vedere moral, înainte lui Dumnezeu, nu este al meu și ofer celor care se ocupă de caz.
Și din punct de vedere legal, am îndeplinit cerințele societății în mijlocul căreia trăim.
Exact.
Adică respect pentru cel care a pierdut și în același timp respectarea legilor în vigoare în direcția aceasta. Știu un caz în care cineva s-a dus la proprietarul unui portmoneu pierdut și a ieșit un mare scandal pentru că proprietarul făcuse pierdut portmoneul Și când cineva l a dus, mare scandal că dăm și banii care erau în portmoneu, dar în portmoneu nu era nimic, era pus acolo doar o copie de buletin ca cineva să meargă, să vină spre cel care pierduse între ghilimele și a ieșit un circ, să spunem așa, sau un scandal sau o situație nu chiar frumoasă. De aceea, cum ați subliniat, procedura legală de a restitui aceste obiecte pierdute. De aceea e bine să ne rugăm Bunului Dumnezeu să ne dea înțelepciune punctual ca să știm cum să procedăm în astfel de situații. Găsești un pachet pe câmp. E bine să te atingi, nu e bine să te atingi. Știi ce e acolo, nu știi ce e acolo. Găsești o geantă lăsată undeva în gară pe o banchetă. E bine să te atingi, nu e bine să te atingi. E bine să anunți oficialitățile. De asta spuneam, e corect să ne rugăm Bunului Dumnezeu să ne dea înțelepciune cum să procedăm în astfel de situații.
Mi-am adus aminte, din cauza vremii am fost la spălătorie cu mașina, am spălat-o și din grabă, fiindcă a trebuit să mă duc să fac niște vizite pastorale, am uitat două covorașe de la mașină la spălătorie, fix pe cele două bare din stânga și dreapta. Și după ce am terminat vizitele în jurul orei 19:30, eram ferm convins că mă voi duce și vor fi acolo. Cele două covorașe. Nu sunt o avere, dar era proprietatea mea, vorbind în termenii aceștia. Dar când m-am dus la spălătorie și am văzut că nu sunt nici pe stâlpii aceia și nici nu erau puse undeva acele covorașe, am realizat că cineva le-a primit ca fiind un cadou. Și așa le consider, ca fiind un cadou, da. Deci, din punctul meu de vedere, eram ferm convins că le voi găsi acolo puse undeva. Și cred că dacă eram în situația de a le fi găsit eu sau oricine ideal ar fi și scripturistic, ce nu e al tău, nu trebuie luat. Le găsești, trebuie puse, lăsate și să fim cetățeni onești și în al doilea rând sau în primul rând, dacă vreți, să avem conștientizarea că Dumnezeu ne vede în orice circunstanță.
Da, și apoi Dumnezeu cercetează totul, știe totul și conduce totul pentru binele copiilor lui Dumnezeu.
Corect.
De aceea avem încredere în Tatăl nostru Ceresc, pentru că tot ceea ce se întâmplă, se întâmplă sub ocrotirea lui Dumnezeu. Domnule pastor, mulțumesc! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Ce eu vreau să plec.
După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Cucu Albert. Discutăm despre călcarea poruncilor lui Dumnezeu, în speță despre porunca a opta din Decalog. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, vreau să vă întreb în mod direct, poate deveni călcarea poruncii a opta o adicție în viața unui tânăr care la cei câțiva anișori a început așa ca într-un fel de joacă să-și însușească ce nu este al lui? Din școală i-a plăcut un pix de pe masa unui coleg și l-a luat și îl folosește acasă, nu la școală. Poate deveni o adicție călcarea poruncii a opta?
Dacă citim un verset pe care apostolul Pavel l-a scris în scrisoarea pe care el o adresează unei alte biserici și anume cea din Roma, el spune felul următor: nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robi ai aceluia de care ascultați? Fie ai păcatului care duce la moarte, fie ai ascultării care duce la neprihănire. Iar întrebarea este că da, poate deveni o dependență. Orice păcat poate deveni o dependență. Un alt text din Ieremia, din capitolul 13 cu versetul 23, spune felul următor: pot oare un etiopian să-și schimbe pielea sau un leopard să-și schimbe petele? Tot așa, ați putea voi să faceți bine, voi care sunteți deprinși să faceți răul? Aici sunt câteva întrebări retorice, dar sunt practice. Cu alte cuvinte, cel care practică obiceiul acesta al furtului, din nefericire, poate deveni o dependență și din punct de vedere psihologia vorbește despre acest lucru și anume despre cleptomanie. Este o formă de dependență de furt. Adică chiar acum ai nevoie, simți nevoia de a lua ceea ce nu este al tău. E bine, da, din nefericire, furtul poate deveni o adicție, orice păcat și orice încălcare a poruncii lui Dumnezeu poate deveni adicție. Nu doar porunca a opta, orice formă de păcat. Fiindcă în momentul când omul păcătuiește, el devine rob al păcatului. Și după cum am spus și anterior, acea conștientizare și acea voință se tocește la un moment dat. Astăzi un pas mic, mâine un alt pas și dispare și conștientizarea și mustrarea de conștiință dispar, fiindcă te înveți cu păcatul, așa spune Pavel. Devenim robi ai păcatului. Dar vestea bună este că în momentul când ne punem înaintea lui Dumnezeu, devenim rob ai neprihănirii, rob ai lui Hristos.
În direcția aceasta avem răspunsul din partea lui Dumnezeu în cartea Hristos Lumina Lumii a autoarei Ellen G. White, prezentând cazul tâlharului de pe cruce. Iată citatul. Ce ne spune acest citat? Ne spune că acest tâlhar, și de aici începe citatul, amăgit fiind de Satana, el pretindea că tot ceea ce obține prin furt și jaf era proprietatea lui. Și închei citatul și vreau să completez faptul că atunci când un păcat este practicat iar și iar, te conduce la acea situație sau te conduce până în acea situație în care tu crezi că faci bine ceea ce nu este corect înaintea lui Dumnezeu și ceea ce este păcat înaintea lui Dumnezeu. Un păcat repetat, el se adâncește și se înrădăcinează în ființa umană și va fi cu mult mai greu de scos de acolo. Aș vrea spre încheiere, domnule pastor, să explicăm două versete ale Sfintelor Scripturi, și anume, binecuvântat să fie Dumnezeul cel preanalt, care a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale. E textul din Geneza, capitolul 14, versetul 20, în legătură cu faptul că Avram a biruit pe cei care stăteau împotrivă și ne zice versetul, și Avram i-a dat zeciuială din toate. Îngăduiți-mi ca pe încheierea emisiunii de astăzi să explicăm un pic cum poate omul să-L fure pe Dumnezeu în ceea ce Dumnezeu a rânduit că este dar pentru El, zecimea și darurile noastre. Și ne uităm și la textul din Geneza, capitolul 28, versetul 20 până la 22, la juruința lui Iacov. Dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac, și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu, piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere a minte va fi casa lui Dumnezeu și îți voi da a zecea parte din tot ce îmi vei da. Și sunt mai multe versete care vorbesc despre această recunoaștere a Dumnezeului nostru prin faptul că noi întoarcem binecuvântările pe care Dumnezeu ne le dă sau recunoaștem prin zecimile și darurile noastre faptul că Dumnezeu ne binecuvintează. Vă rog frumos!
Cu privire la textele pe care le-ați amintit, Geneza 14 cu 20, unde spune că Avram i-a dat zecioală din toate lui Dumnezeu, aici Avram recunoaște un anumit lucru și anume că victoria și binecuvântările vin în exclusivitate de la Dumnezeu. Iar în acest context, din capitolul 14, zecimea este un act de recunoștință la adresa lui Dumnezeu. Avram nu se simte obligat, ci el oferă ca recunoscând și ca un act de recunoștință, de mulțumire la adresa lui Dumnezeu. De asemenea, Geneza 28 cu 22, îți voi da a zecea parte din tot ce îmi vei da. Aici Iacov face un legământ personal cu Dumnezeu și legământul acesta constituie sau prezintă promisiunea că el va da zecime ca semn al credinței și al dependenței de Dumnezeu. Din nou observăm contextul este că a zecea parte, darurile pe care oamenii le dau lui Dumnezeu nu sunt ca obligație, ci ca recunoștință, ca semn de închinare și ca semn de dependență și credință față de Dumnezeu. De asemenea, zecimea aceasta în Vechiul Testament este un sistem pe care Dumnezeu l-a orânduit și l-a creat pentru a susține viața de la templu a leviților în contextul Vechiului Testament. Iar zecimea și darurile acestea, zecea parte din tot ce se câștiga, funcționa sau avea rolul pentru funcționarea templului, a cultului. În Noul Testament observăm că reapare această temă a zecimii. Iisus nu anulează zecimea în Noul Testament, foarte important lucrul acesta, ci o confirmă. Dar Iisus Hristos o așează în contextul unei vieți de integritate și credincioșie, a bunătății, a milei, a dreptății. Iar în cultura noastră contemporană, cultura în care noi trăim și conviețuim, mulți consideră că zecimea este o taxă bisericească. Este ceva pe care ești obligat să dai, dar Biblia prezintă zecimea ca fiind un act de închinare și recunoștință la adresa lui Dumnezeu. Nu este o taxă bisericească, ci este un act de închinare și este o recunoștință din partea omului la adresa lui Dumnezeu că tot ce are omul este a lui Dumnezeu. Iar refuzul de a da zecimea sau a zecea parte nu este doar lipsă de generozitate. Am văzut în Efeseni 4 cu 28. Muncești pentru a da și altuia. Și din perspectiva lui Dumnezeu este furt de la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este adevăratul proprietar al tuturor lucrurilor. Așadar, zecimea reprezintă un act de recunoștință, credință, mulțumire la adresa lui Dumnezeu, darurile la adresa lui Dumnezeu sunt o expresie a iubirii noastre față de El și a iubirii Lui față de noi, iar necredincioșia față de a zecea parte de zecime, în termeni biblici, este furt și îl furăm pe Dumnezeu. Astfel, o aplicare în viața fiecare dintre noi, suntem într-o lume materialistă în care totul ne rezumăm la a avea și a poseda, dar zecimea disciplinează și vrea să ne ofere o altă perspectivă, și anume generozitatea. Și Dumnezeu vrea să ne ofere acest principiu și acest atribut, să fim generoși.
Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca aceste principii ale cerului să le trăim în viața noastră nu ca obligație, ci ca împlinire a mandatului divin, ca o bucurie pe care o purtăm în suflet că putem să împlinim în acest veac ticălos și murdar voința divină, suverană a Domnului Dumnezeului nostru. Și procedând așa, știm sigur că binecuvântarea lui Dumnezeu se revarsă din plin asupra noastră a tuturora. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste slujirea și peste familia dumneavoastră.
Domnul să vă binecuvânteze și pe dumneavoastră în tot ceea ce faceți.
Amin și Bunul Dumnezeu să ne ocrotească pe toți. Stimați ascultători, din toată inima vreau să mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Ocrotirea lui Dumnezeu să fie peste noi toți. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!